Καλησπέρα σας κύριε Βάλβη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Ντιγριντάκη, χαίρομαι που σας ακούω και χαιρετώ και όλους τους φίλους που μας ακούνε.
Εγώ θέλω να πιάστηκα από ένα κομμάτι που είχατε αναφερθεί και το γνωρίζω και εγώ βέβαια από το ρεπορτάζ για την πόσο υπανάπτυκτος ουσιαστικά είναι ο τομέας του θερμαλισμού στην Ελλάδα και αν θεωρείτε ότι ο φυστάμενο περιβάλλον και το αδειοτικό πλαίσιο λειτουργεί αποτρεπτικά για στρατηγικές επενδύσεις.
Ναι, με τα χαράς. Ας μου επιτρέψετε να σας θυμίσω δύο γεγονότα. Ένα είναι ότι ο θερμαλισμός στον 19ο αιώνα ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη έτσι, επιλογή που είχαν οι άνθρωποι όταν θέλανε να ξανανιώσουν. Πόσο μάλλον τώρα που η ευζωία, ας πούμε, longevity, το να είσαι well-being που λέμε, το να ζεις καλά με το σώμα σου, ξαναργύνεται αρκετά κυρίαρχο. Ο θερμαλισμός ήταν ο κύριος σκοπός, η κύρια κατεύθυνση που οι άνθρωποι βγαίναν από τις πόλεις όταν θέλανε να ξεκουραστούν ή να πάνε τις διακοπές τους. Τότε δεν μαυρίζανε στις θάλασσες. Τότε πηγαίνανε σε μια θερμή πηγή, κάναν τα ιαματικά τους, ξανανιώνανε και ορισμένοι και από αυτοί φροντίζανε και ορισμένες παθήσεις. Να το θυμίσουμε αυτό, ότι ιστορικά η ανθρωπότητα πέρασε από το θερμαλισμό και όχι μόνο το 19ο αιώνα, και στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ γνωστή και στο Βυζάντιο ήταν πολύ γνωστό.
Εγώ θυμάμαι μάλιστα, συγγνώμη σας διακόπτω, στην Εδιψώ, εκεί είχε βρει, τον είχε θαλπορεί τέλος πάντων ο Σύλλας, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο δικτάτορας μάλλον να το πω έτσι, ναι. Και έχει γίνει το θερμές Σύλλα για παράδειγμα, γιατί από τότε ξέρανε τη δυναμική του θερμαλισμού. Επίσης στην Κύθνο υπάρχει, στην Κύθνο που το έχει πάρει ένας Ισραηλινός έξυπνος εκεί πέρα, μαγκιά του, μπράβο του, έχει πάρει, εκεί ήταν οι αματικές πηγές, είχαν γίνει επιόθωνος, γιατί η αμαλία που είχε πάει κιόλας, μήπως θα έπιανε και παιδί. Ξέρετε το ιστορικό γύρω από την ιστορία, αυτή την περίφημη ιστορία. Ήθελα να ρωτήσω όμως κάτι.
Είδα και το χτίριο. Είδα το χτίριο στην Κύθνο. Να θυμίσουμε όμως στους φίλους μας ότι αυτός ο γιαματικός τουρισμός είχε κάπως νοσοκομιακή διάσταση. Δηλαδή ήταν κάπου που πηγαίνεις όλοι μαζί και εν πάση περιπτώσει δεν πολύ δόθηκε σημασία στον 20ο αιώνα σε αυτό τον τύπο εναλλακτικού τουρισμού. Θα επιμείνω, διότι η Ελλάδα, ξέρετε, στις τρεις μήνες που έρχονται το καλοκαίρι πνίγεται η Ελλάδα και υπάρχουν νησιά τα οποία είναι υπερκοκορεσμένα. Δεν είμαι επί της λογικής, ας πούμε, να ενισχύσουμε αυτό τον βιομηχανικό τουρισμό που αυτή τη στιγμή δημιουργεί και μερικά σκανδαλάκια δεξιά και αριστερά.
Ευεξία.
Ο εναλλακτικός τουρισμός, να το πούμε ότι είναι μια υψηλού επίπεδου υπηρεσία, η οποία διαρκεί όλο το χρόνο. Δηλαδή δεν έχει ένα πικ, ένα υψηλό αδιέξοδο για τρεις μήνες και μετά θάνατος. Είναι κάτι το οποίο το παρέχεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει μια γλύκα και μια συνέχεια όλο το χρόνο. Τι συμβαίνει όμως, κύριε Τιγκριδάκη, το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι παράλληλα υπάρχουν δύο θέματα. Υπάρχει έλλειψη καθορισμού των χρήσεων γης. Και μπορώ να σας πω ότι σαν Έλληνας της Διασποράς, ένας Έλληνας της Διασποράς τρίτης γενιάς, έχω ασχοληθεί πάρα πολλές φορές κάνοντας πίεση για το νησί των παππούδων μου που είναι η Σαντορίνη να δημιουργηθεί χάραξη των χρήσεων γης. Να πω και λιγάκι ότι το δημοκρατικό σε εισαγωγικά παιχνίδι των δημάρχων, για να μην χάσουν από τη διακριτική τους εξουσία με τις άδειες και την άσκηση της επιρροής τους στους πολίτες, μάλλον δεν θέλανε πάρα πολύ να δουν χωροταξικά στις περιοχές τους. Διότι τότε το πλαίσιο των αποφάσεών τους είναι κάπως πιο στενό.
Πριν λίγες μέρες, συγγνώμη που σας διακόπτω, παρουσιάστηκε το οποίο έχει τεθεί βέβαια σε διαβούλευση, το χωροταξικό, το νέο χωροταξικό στον τουρισμό. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε.
Όχι μόνο το παρακολουθώ, αλλά να σας πω και πόσο μπερδεμένη η κατάσταση.
Πάρα πολλές αντιδράσεις.
Ο χωροταξικός σχεδιασμός του τουρισμού υποτίθεται είναι υπερκείμενη νομοθεσία και ότι θα έπρεπε να προέχει των τοπικών πολυδομικών σχεδιασμών. Δεν θα μπω μέσα στο μπλέξιμο της νομοθετικής κατάστασης σήμερα. Θα πω απλώς μια συγκυρία. Και ποια είναι η συγκυρία? Ότι σε μια χώρα, όπως είναι η Σαντορίνη, παραδείγματος χάρη, που είναι χωροταξικά, είναι ακατέργαστο διαμάντι η Σαντορίνη. Δηλαδή δεν έχουμε πει πού είναι τα σκουπίδια, πού είναι το λιμάνι, πώς είναι οι επικοινωνίες, πού θα κατέβει ο καινούριος λιμένας που πρέπει να έχει ένα καινούριο λιμένα που να είναι κεντρικός, να μην βγαίνουν όλοι στον Αθηνιό και να φοβούνται μήπως πέσουν τα βράχια. Λοιπόν, η συγκυρία είναι ότι τη στιγμή που δεν υπάρχει χωροταξικό και ξεκάθαρη ιεραρχημένη νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης στην Ελλάδα, ώστε να ξέρουν και οι επενδυτές πώς θα κάνουν αϊφόρο ανάπτυξη. Μιλάμε όλοι για αϊφόρο ανάπτυξη, αλλά για να κάνεις αϊφόρο ανάπτυξη πρέπει να έχεις ένα συναφές συγκροτημένο νομοθετικό πλαίσιο απάνω στις χρήσεις της γης. Και μετά να έχεις και το όραμα, το vision, ας πούμε, γιατί τι θες να κάνεις σαν εναλλακτικό τουρισμό που να μην σου βουλιάζει το νησί από τον πολύ κόσμο, από την πολύ κρουαζιέρα και από το πήξιμο αυτό που τελικά δημιουργεί μια αρνητική αξιωματική, υπαρξιακή, ας πούμε, χαρά σε οποιονδήποτε κάνει τουρισμό. Άρα, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι σε ένα κενό χωροταξικού έρχομαι εγώ με μια ιδέα, και θα έρθω στο συγκεκριμένο αυτό, να ξέρετε ότι στη Σαντορίνη τυχαία ανακάλυψα αυτή τη θερμή πηγή. Ήθελα να αδεύσω μερικά αμπέλια, ας πούμε, καινούρια αμπέλια με ασύρτικο, σε ένα κτήμα το οποίο αποφάσισα σαν Έλληνας στο εξωτερικό να πάρω στο νησί των παππούδων μου. Πήρα το κτήμα, έκανα μια γεώτρηση, μου βγήκε ζεστό νερό. Όντας μέσα στη βιομηχανία εφιαλωμένων νερών, ξέρετε, έχω πάρα πολλά εργαστήρια και ελέγχουμε κάθε μέρα κάπου 30-40 φορές την ποιότητα των νερών μας. Άρα πήρα το νεράκι, το ανέλησα, το έφερα στη Ρουμανία. Η Ρουμανία είναι και αυτή μια χώρα με παράδοση στην Balneatic, πώς το λέμε, στον ιαματικό τουρισμό, στον θερμαλισμό, και είδαμε ότι το προφίλ του νερού που βγήκε από την πηγή μας στη Σαντορίνη, τη θερμή πηγή, είναι ένα γιαματικό νερό εξωτερικής χρήσης, όχι για να το πιείς, να βάλεις το σώμα σου μέσα. Mm-hmm. Και μετά από 3-4 χρόνια αναλύσεις που κάνανε ελληνικές ομάδες επιστημονικές και υδρογεολόγοι, γεολόγοι και γιατροί με πολύ μεγάλη εμπειρία, βγήκε το συμπέρασμα ότι αυτό το νεράκι είναι ευλογημένο και είναι ό,τι πρέπει για μια σειρά από 28 ιατρικές παθήσεις.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να ρωτήσω. 28 ιατρικές παθήσεις.
Τώρα, να σας πω 28 παθήσεις, δεν στις πόλες, γιατί παθαίνει κάπως κράμπα το μυαλό μου να τις πω όλες, αλλά θα πω τα τρία γενικά. Καρδιολογικά, έτσι και για το κυκλοφοριακό, αρθρώσεις και δερματικά. Είναι ευλογημένο νεράκι. Και μου σηκώνεται η τρίχα μερικές φορές να λέω ότι κοίταξε το ηφαίστειο μέχρι τώρα μόνο προβλήματα έκανε. Τώρα γίνεται και ένα ηφαίστειο φύλος. Δηλαδή το ηφαίστειο γυρίζει θερμότητα στον κάτοικο της Σαντορίνης, γιατί είναι στα 42 βαθμούς. Μπορώ να ζεστάνω και σπίτια με αυτόν τον τρόπο. Και γυρίζει και την ευεργετική επίδραση, ας πούμε, ενός ιαματικού πόρου. Τώρα, ο ιαματικός πόρος είναι καλός για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για το Γιάννη το Βάλβη που αποφάσισε να έχει ένα όραμα εναλλακτικού τουρισμού στη Σαντορίνη. Είναι καλό για τους κατοίκους της Σαντορίνης. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ήπια ιατρική, όταν μιλάμε μην πέφτουμε όλοι μαζί κατευθείαν στα φάρμακα, όταν μιλάμε ότι θέλουμε well-being και μακροζωία, ρε παιδιά, την έχουμε. Μας τη δίνει το ηφαίστειο και καμία πηγή στη Σαντορίνη δεν είναι αναγνωρισμένη, εκτός από αυτή τη δουλειά που έκανα εδώ και 3-4 χρόνια. Την αναγνωρίσαμε. Το κράτος αναγνώρισε τη θερμή πηγή.
Σπουδαίο αυτό.
Το κράτος
θέλει αδειοδότηση.
Είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Δεν θέλει κάποια αδειοδότηση για εκμετάλλευση.
Είχα την ιδέα λοιπόν να προτείνω μια εκμετάλλευση αυτού του θερμού ιαματικού πόρου κάτω από μια μορφή ενός resort. Μικρής κλίμακας αρχιτεκτονικής, Όχι να πετάξουμε μια πολυκατοικία στην παραλία, για όνομα του Θεού. Και αυτά που γραφτήκανε στον τύπο είναι ψευδή. Και δεν ξέρω γιατί γράφονται. Ή με τι σκοπό γράφονται. Η ιστορία μου είναι ότι είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός του Πολυτεχνείου. Έτσι, τυχαίνει να κάνω νερά και κρασιά και αγροτικά, να βγάλω τα πρώτα χρήματα στη ζωή μου δουλεύοντας σαν αρχιτέκτονας στο εξωτερικό. Και ένας αρχιτέκτονας δεν πάει να πετάξει μια πολυκατοικία στην παραλία, για όνομα του Θεού. Δηλαδή είναι αλότρια κατασκευάσματα τύπου Γκέμπελς αυτά που γράφονται μερικές φορές. Mm-hmm. Αλλά κάποιοι άνθρωποι τους έχει γίνει έμονη η ιδέα ότι η περιοχή του Πλατίναμου, ξέρετε, Πλατίναμος, ξέρετε όπως λέει, αυτό είναι το τοπονύμιο της Σαντορίνης όπου είναι το κτήμα. Είναι Πλατίναμος, δεν είμαι στα βράχια της Βλυχάδας. Είμαι στον Πλατίναμο, όπου Πλατίναμος είναι μια οριζόντια, τελείως απλή επιφάνεια, η οποία είναι απολύτως πλατιά και γι' αυτό λέγεται Πλατίναμος. Α, λέγεται Πλατίνα Άμος, έχει άμμο γιατί όταν φυσάει από τον νοτιά έρχεται όλη η άμμος της παραλίας, η μαύρη, και κάπως καίει τα αμπέλια. Δηλαδή δεν είναι περιοχή που θα μπορούσε να αναπτύξει κάπως αμπελώνα, είναι λιγάκι ζόρικα τα πράγματα για τα φυτά. Στον Πλατίναμο λοιπόν έκανα μια πρόταση προς την κυβέρνηση να γίνει μια
μπορούσε να γίνει στις στρατηγικές επενδύσεις, θα μπορούσε να μπει αυτό.
Εγκρίθηκε, αγαπητέ κύριε.
Μάλιστα.
Το 23, έχουμε 26 τώρα, έτσι.
Και από τότε που εγκρίθηκε τι γίνεται? Fast track, ναι, τι γίνεται τότε?
Ωραία, δεν έχει λυθεί το χωροταξικό και γι' αυτό σας τα συνέδεσα τα δύο επίπεδα. Δεν έχει λυθεί το χωροταξικό και καθόμαστε εν αναμονή, είμαστε σε διαρκές...
Εδώ όμως είμαστε για να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα.
Τα λέγαμε στο μπάσκετ.
Δηλαδή ο επενδυτής τώρα κάθεται και περιμένει, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, δηλαδή σου φέρνει λεφτά στο μέρος, στον προορισμό, δημιουργεί προστιθέμενη αξία.
Δεν φέρνει λεφτά. Είναι που φέρνει απίθανη υπηρεσία, φέρνει ευεξία.
Μα η υπηρεσία φέρνει τα λεφτά. Εγώ σε πάω στο αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ναι, αλλά και κοινωνικά είναι καλό για τη Σαντορίνη.
Εννοείται και είναι
κανονικά
καλό. Και είναι για όλο το χρόνο.
Όταν έχεις ένα ηφαίστειο,
είναι
δεν είναι
το
να του λες μου κάνει σεισμούς. Είναι για όλο το χρόνο, κάνει καλό. Mm-hmm. Κάνει καλό στον κόσμο, κάνει καλό σε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν ένα άλλο είδος τουρισμού. Έτσι, για το resort υπάρχουν προβλέψεις.
Μα
για
δεν θα είναι
αίθουσα
κλειστό μόνο για τους πελάτες του ξενοδοχείου. Θα είναι για όλους που πληρώνουν, βέβαια, για όλο τον κόσμο.
Και βέβαια.
Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα βρεθούμε μια άλλη φορά να τα ξαναπούμε. Θα μας πείτε και για το Aqua Carpathia, τη μεγάλη σας επιχειρηματική επιτυχία. Γιάννης Βάλβης, επικεφαλής της Βάλβης Holdings και της Carpathian Springs. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο. Χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, να είστε καλά.